Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Predstavite se.
Ja sam Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut.
Šta ste trenut ovog momenta?
Psihoterapeut.
Ko je završio terapiju?
Ja sam završila
terapiju trenutno.
Aha, sada sam završila grupnu psihoterapiju.
Grupu psihoterapiju?
Da.
I rekli ste im srećan put?
I rekla sam im srećan put.
Evo. Jeste vi zadovoljni?
Jesam.
Zašto? Šta vas čini zadovoljni?
Zadovoljni me čini sve ono što sam zamislila, ono što sam možda želala, možda sam sumnjala da mogu, i onda sam na kraju uspela da uradim. Osjećam jednu vrste male sreće zbog toga što nisam odustala.
A koliko vam sama sumnja pomaže u tome da nešto iskristališete, da nešto izbrusite, da kljoknete kad sumnjate ili se borite da družite sa sumnjom?
Ja se družim sa sumnjom, ja se trudim da ne sumnjam, nego da učim. I da kroz greške koje pravim u koraku da nešto postignem, ja se zapravo, da kažem, borim sa sumnjom. Ali meni služi stid. Postidim se kada nešto ne uradim kako treba i na taj način prevazilazim sumnju. Tako što prihvatam odgovornost za ono što nisam dobro uradila. I zaista osjećam to osjećanje stida ako sam pogrešila u izboru, ako sam pogrešila u nekom koraku, ako sam pogrešila u nečemu što sam rekla nekome. I trudim se da ne sumnjam, nego da budem odgovorna.
Šta znači odgovornost?
Odgovornost je izbor. I to veliki izbor. Biti slobodan, ali po onoj slobodnoj volji. To je izbor da uradiš stvari po slobodnoj volji tako što vodiš računa i o sebi i o drugima.
Malo mi pojasniti.
U izboru čovjek može da bude slobodan jedino onda kada postoji drugi. Mi postajemo ja samo u odnosu sa drugim. I to onaj drugi koji je zapravo moje ogledalo. Mene nekako drži da budem budna i da često i ja sam vjerojatno neispavana. Ne.
Lako noć.
Da. Često sam ja uspavana i se zaboravim, ali se trgnem. Trgnem se jer verujem u ovo što pričam.
Koliki je to krug ljudi?
Pa, mi ne bi trebalo da bude više od 20 ljudi, jer sve preko toga, i to je veliki krug, ali mi smo zemlje, ja, na primjer, imam najbliže svoje 18, tako da... 18, da.
Koji nisu na terapijama?
Ili... Ne, oni su, to su moji
prijatelji
i rodbina, da, da.
Da, to je veliki broj.
To je veliki broj ljudi, ali nekako čini se da postižem.
Je život lep?
Život jeste lep. Zato što je pun iznenađenja, pun je novog, pun je tajni, pun je prepreka. I ako na njih damo jedan odgovor koji ne traži da budemo idealni, da budemo savršeni, nego da možemo da budemo i neuspešni, ali da ostanemo svoji i da budemo ljudi, onda je život lep. Ja samo tražim da svaki čovjek ima pravo na svoje da i na svoje ne, i da taj stav bude jedan blagi stav, ali moj stav o tome, s tim da imamo pravo da kaže meni se to nešto ne dopada kod drugih, meni to nešto ne prija, ali da ovaj drugi to prihvati. Naročito bliski ljudi treba da znaju da imaju pravo da traže i da budu odbijeni i da odbiju i da ovaj drugi prihvati to odbijanje.
Treba da obrazlaže to odbijanje ili ne?
Pa zavisi od konteksta i zavisi od osobe. Mi imamo, nisu svi ljudi na istoj duhovnom razvoju, tako da
U nivou. Ono, daj mi 100 dinara, jel imaš 100 dinara, imam, ali ti ne da.
Pa može da bude, ne dam, nego ja imam 100 dinara, ali ja sam poželeo da kupim danas sebi grisine, pošto za 100 dinara ne znam, možem.
Ne, grisine, nego neću ja ti da.
Može da, neću ja ti dam, ako mi nisi vratio ranije, može.
Ne, vratio mi je ranije, nećemo da.
Pa, ja se slažem sa vama, u principu može, ali onaj drugi, ako zavisi to reći ne, je zapravo kako mi da se izborimo za svoje ja i za odnos. Ako je,
to sam htjeli da čuti.
Da, ako mi moramo da vodimo računa i o svom ja i o odnosu. Ako je to osoba sa kojom mi nije važan odnos, onda mogu tako da kažem. Ali ako je to osoba koja mi znači nešto i sa kojom ću da sarađujem ili ću da živim, onda moram da vodim računa da ne pozivam, ljudi ne izazivaju nikom osjećanja, ali pozivaju tuđe osjećanje, ipak smo na neki način malo, to je sad jedna polemika u psihologiji, da li izazivamo ili pozivamo osjećanja i da li smo mi odgovorni kako se drugi osjećaju. Ja sam od onih, da kažem, negde u sredini, ja mislim da mi ipak treba da vodimo računa o drugim ljudima i kako će oni da se osjećaju na naše ne, ali opet s druge strane da se mi zauzmemo svoje ne, da bude to naše da.
Ja mislim, na primjer, obrnuto, da osobama sa kojima smo bliski i do kojih nam je stalo, da njima treba da se kaže imam, ali ti ne da. A ovima drugima može da se obrazloži.
Slažem se, ja sam malo pre rekla da je to bliskost i da taj drugi treba da prihvati. Međutim, u porodicama se najčešće javljaju najteže osjećanja. Baš zbog toga, ako smo mi simbiotični, ako očekujemo da se svi ponašamo na isti način, ljudi će da to shvate kao neljubav. Oni ljudi koji nisu naučili da razlikuju sebe od svoje želje, pa kad mi odbijamo neku njihovu želju, oni misle da mi odbijamo njih. Naprimjer, ja ne želim da danas ručam s tobom.
Yes.
Ljudi misle da je to kraj sveta, razvode se zbog toga. I to jeste greška, ali onda treba da se uče. Da se uče da prihvate tuđe ne.
Dobro, to ako neće ruče sa njim, možemo objasniti zašto, da ga umiri. Neće ručan s tobom, zato jer danas sam doručkovala sa švalerom, užinala sa verenikom i sa...
Može da budu različiti.
I sa ljubavnikom ću da ruče.
Što mi imamo više slobodne, po slobodnoj volji kada radimo, mi nećemo da... Znate, sloboda, kad nam drugi da tu slobodu, mi nećemo imati ni ljubavnika, ni švalera, zato što ćemo imati mogućnosti da biramo, a izabrat ćemo uvek ono što nam je nekako dobro i ono što nam ide, što kažu, na korist, ali na onu duhovnu korist, ne na neku materijalnu korist. A ima ljudi koji biraju na materijalnu korist. Ali neće da tako kažu.
Pa u posljednje vreme, u posljednjih, ne znam od koliko, od 2000-te, tako nešto, materijalna korist je postala primat.
Jeste, to se slažem i ljudi se, iako je ovaj New Age postao tako, pa sad mi pričamo nešto kao duhovnost.
Ne,
pa,
pojma šta je New Age, ja znam sitno naučki da vezem, ali...
A taj neki novi pokret u kažemo, kvazi psihologije, to je to da je sve pozitivno i da radimo na sebi, da radimo na svom nekom rastu psihološkom, na svom mentalnom rastu, ali meni se čini da je to jedna lažna, da je to lažni poziv, zapravo ne uključuje duhovni rast. Duhovni rast je onaj rast koji je pun ljubavi i razumevanja za druge ljude i onda mi nećemo imati takve situacije o koje smo pričali. I nisam pobornik tog New Age-a i te pozitivne psihologije, zato što ljudi ne mogu samo se osjećaju pozitivno i da samo budu srećni, da idu la 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 i da pevaju, da se mi tu nešto foliramo. Licemerje vlada, potpuno jedno licemerje. Zdravo hrana, zdravo ovo, zdravo ono, i to su neki imperativi. Ljudi treba da se ponašaju u skladu sa sobom. Prvo što treba da se povežu sa sobom, pa onda lako će i da se povežu sa ishranom i sa drugima i sa pozitivnim osjećanjima, ali treba da nauče da nose teška osjećanja. Samo kroz bol i patnju možemo da porastemo, a to je ono što se izbegava, i kroz materijalno mi zapravo izbegavamo tu, da kažemo, kao patnju, ali ono nas negdje sustiže. Na prvom mestu, na nekom otkazu ili na raskidu ili ne da Bože gubitku nekog ko nam je važan, mi shvatimo da to materijalno zapravo ne može da nas kupi. Da nas kupi, ovo je za domaška, ali odnosno da nam pomogne i da se osjećamo bolje i da tu patnju...
Umaška je bila tačna.
I da patnju ne može da ublaži. Ima jedna lepa, isto to je posao, i sad to je imperativ posla, treba raditi po ceo dan i celu noć, a zapravo meni se mnogo sviđa ona rečenica vaše koleginice, zaboravila sam kako se zove, kad se razboliš, da li će ti posao doći u posetu?
Koliko, pošto ste rekli da je život lep, koliko ovi pobočni problemi i prepreke u životu negde potvrđuju koliko je život lepo?
Pa mnogo. Ako mi to sve shvatimo da nam je dato na rast i na razvoj ličnosti, onda mnogo. I da to nije dato, da to nisu zapravo, to su samo prepreke koje trebamo da prosto pređemo da bi stigli tamo do vrha brda. Ali nisu prepreke koje će da nas sputaju i da nas obore i mi ne možemo da krenemo dalje. I to je zapravo priča o učenju. Jer mi moramo da učimo stalno. Mi moramo da naučimo kako da preskočimo te prepreke. Pa ako smo stali ispred prepreke, onda moramo neko vreme da prođe, da naučimo kako da pređemo prepreku. I zaista je tačno, skoro sam čula negde da kažu da ne postoji strah od greške, što nije baš tačno, ali mi se mnogo sviđa, kaže, postoji strah od učenja. I to jeste, mislim da je tajna uspeha mnogih poznatih i uspešnih ljudi taj što nisu se libili da uče. Celo života uče nešto. I život jeste jedan proces celoživotnog učenja. Ljudi koji ne vole da uče novo, nije da ne vole da uče novo, nego baš tu ima eto ta greška. Oni se plaše da će da pogreše, da će biti ismejani, da će, neće uspeti, a ima i lenjosti. Prosto kažu, gde ću sad učim u ovim godinama? Pa šta ti fali da učiš u ovim godinama?
Nauči bar da zakuca ekse.
Nešto može da se uči. I da. Tako se napreduje. Nema napretka bez učenja. A zato moramo da imamo i dobre i obrazovne sisteme i ljude koji su spremni da nas uče. I to bude u ovakvim sredinama kao što je naša i problem.
Ranije u moje dobu, kad sam mlad bio, učilo se u kafani.
Dobro, odlično.
Učila sam u kafani, jer se sedelo, neću sad spominjen ljude, pošto su umri. Sedelo se sa značajnim ljudima i ostvarenim ljudima i zanimljivim ljudima.
Da.
I od njih se učilo.
Da.
Učilo se od ulice.
Te socijalne veštine, da. Te socijalne veštine su jako važne da bi se čovjek snašao. Međutim, znate šta je problem? Sad mi se ne povezujemo ni sa tradicijom, ali ne možemo ni da primenimo toliko tradiciju, zato što ova tehnologija ide brzo i sad ono što je važilo juče, mi već sutra ne znamo tu veštačku inteligenciju kako da primenimo, kako da se snađemo u ovome, kako u onome. Pravila se stalno menjaju u hodu.
Znaš, mislite veštačke inteligencije na ove kompjutere?
Na kompjutere, na ono što, pa čak i to da zameni naš rad i tako dalje, to je ono što u budućnosti ide. I tu je sad taj, možda, tu leži i opasnost, jer kad nismo povezani sa tradicijom, mi ne možemo da se povežemo ni sa sobom, sa onim što nam je dato kao mogućnost da se razvijemo. Samo to mi, evo ja pripadam starijoj već generaciji, imam 55 godina i mogu tako da razmišljam, i vjerojatno razmišljam u pravu. Naša deca na potpuno različit način razmišljaju od nas i to ne vode računa možda o ovome što ja sad pričam. Jer možda i nije to ni tačno, to što ja pričam.
A čitaj.
Moja deca čitaju,
a generalno
mislim da malo čitaju, da više gledaju televiziju i gledaju ekranizovane te filmove, knjige. Mislim da veoma selektivno se obrazuju i samo prema onome što ih zanima. S tim što naravno postoje deca i omladina koja su prepametna i koja imaju istu erudiciju kao što smo mi nekad morali da imamo. Nemoj dete da maltretiraš, nemoj dete da se muči, dosta sam se ja mučio, dosta sam ja ratovo, pa šta ja imam od toga što sam toliko čitao i što sam radio, evo vozim taksi, mi imamo sada, evo ja nekom prilikom sad moram da idem taksijem zbog polomljene tetive i pričao sam sa toliko pametnih ljudi, imamo vjerojatno među najpametnijim taksistima u svetu, naši taksisti, ali to su ljudi sa srednjom školom koji su načitani ili možda čak i sa fakultetima ne mogu da nađu posao. Naša deca nisu videla smisao u tom obrazovanju, nego oni vide smisao u bežanju u taj virtuelni prostor, u društvene mreže, u toj nekoj kvazi estetici, odnosno estetskom delu koji se sad kao nešto neguje, odnosno postaje in od toga šta će da se obuče, kako će da se izgleda i kako ćemo...
A svi su isti.
Da, a svi su isti kao klonirani i s druge strane na kraju se završe u klubovima šta će, koliko će više da se popije i ko će više se napije, odnosno ujutru da bude mamuran.
Dobro, uvek se pilo. Mi smo lokali, nismo se trezni. Meni organizam odbio oko. Svi lokali smo, ali smo, ali iz tih sedenja u kafani uvek je izašlo nešto.
Ali vi ste se čuli u kafani. Sad pustimo glasnu tehno muziku koju ljudi se, ja ne znam, oni se samo valjda prepoznaju na nekom nagonskom nivou, da li se, i to je drugo pitanje, da li se uopšte upoznaju i imamo te isto veliki problem mladih da se i ne upoznaju, odnosno da su sami, da jedan drugome ne prilaze, da svako se drži neke svoje grupe i ili ako se nešto i ostvari, to su kontakti bez da razmene telefone, bez da imaju neki dalji kontakt, znači potpuno jedna...
Preko Facebooka se upoznaju.
Pa preko Facebooka...
Jedna moja prijateljica kaže imam 5000 prijatelja. Kakvi 5000 prijatelja, ja šmajke.
Imam ja toliko, ali...
Pa i vi ima.
Da, ali sam...
Ja nemam Facebook.
Ali nemate, imali biste i vi...
Što bih imao?
Pa zato što...
Facebook?
Nego prijatelja bi kažem.
Šta će mi, imam ja svoje dva prijatelja.
To, da li su to prijatelji? To su ljudi, to su pratioci. Znači ja to ne zovem prijateljima, to su pratioci. Ljudi vas prate i... Ok, ali mladi ljudi se pitaju šta je smisao svega kada ne mogu da projektuju budućnost veću, dužu od godinu dana.
Pa ko da je nekad mogla se projektuje?
Nije mogla nikada.
Pa,
ja njima to kažem. Ja kažem da mi zaista živimo u obilju svega, ali je pitanje koliko je nama dovoljno.
Prelomni momenti u životu.
Prelomni...
Značajni
prelomni momenti u životu su sigurno završetak školovanja.
Mislim na teške prelomne.
A mislim na teške?
Jeste.
Pa to je gubitak roditelja, gubitak...
Ne šta su, nego koliko su značajni.
Aha. Zavisi od osobe, oni su značajni zato što kroz žalovanje kao proces koji može da nastane i kada prelazimo na nešto bolje, to ne mora da bude samo na nešto gore. Znači uvek imamo žalovanje i žalovanje je proces koji, kako kažu, žalovanjem postajemo bolji ljudi.
I šta znači žalovanje?
Žalovanje to je otprilike, naši psiholozi kažu da je to pogrešno preveden termin, meni se sviđa, to je žal za nečim što ostavlja. I to nešto sam ostavio, zapravo idealizujem. I mislim da je to bilo mnogo bolje nego ovo u što sam sada. I sad ako ljudi previše idealizuju to ono što su ostavili, oni će biti u tuzi, bit će u neprihvatanju, bit će u ljutnji, zbog čega su sada u ovome nečemu što je novo došlo.
Pa zašto odlazi u novo?
Pa nekad odlaze zato što po prirodi stvari tako ide, prosto ne znam, godine ili a nekad izbora koje naprave i pokaju se što su napravili te izbore. I što smo mi, da kažem, manje ambivalentni u tim izborima, što smo dosledniji u izborima, mi ćemo manje ćemo da se kajemo, manje ćemo da žalujemo, manje ćemo da osjećamo taj žal za onim što je bilo, a što smo više ambivalentni, što imamo možda više tendencija, što više ne znamo šta hoćemo, mi ćemo da imamo teške te prelomne trenutke. Prelomni trenuci nisu prelomni kao da se nešto lomio preko kolena, to su prirodni procesi koji svaki čovjek treba da, ja nisam ista i vjerojatno ovako ni da ste me pitali pre 20 godina, ja ne bi ovako pričala, ni pre 10 godina ili pre 2 godine, ljudi se prirodno menjaju, rastu, postaju manje više mudri i u skladu sa realnošću menjaju svoje mišljenja. To je normalno. Međutim, ako se držimo rigidno krutost starih i nefunkcionalnih uverenja, mi ćemo da imamo, da kažemo, gori doživljaj ili teži doživljaj tih prelomnih trenutaka.
Nesigurnost i trema, njihov značaj u životu čovjeka.
Svaki čovjek ima socijalnu, da kažem, nesigurnost. Svaki kontakt sa drugim čovjekom izaziva neku tremu. To je normalno. Trebamo da je prevaziđemo tako što razmišljamo o tome da smo svesno ušli u neki razgovor, evo koje ja i vi sada, jer smo to nešto hteli i da je to već pola posla završeno. Međutim, iza treme stoji taj stid, socijalni stid u kome ja sumnjam u sebe i sumnjam da će onaj drugi da prepozna da ja nisam dovoljno dobar, da ja nisam dovoljno adekvatan, da ja možda obmanjujem ili lažem samoga sebe koliko vredim, a to će da prepoznaje i drugi. I onda ostajemo u stidu, odnosno u sumnji. Socijalna trema je nešto što ne treba možda čak ni da se leči, ali treba da se razmišlja o tome, zato što ja veoma poštujem geštalt teoriju koja kaže niko ko nije nešto poželao nije da nije imao tremu. Tako da samo ako imaš tremu, znači pomisli, želim, brate slatki, to i idem dalje zajedno sa tremom, idem u ono što hoću.
Meni ovo zvuči, sad kad mi govorite, kao da čovjek stalno treba da ima neki gard. Ja, na primjer, nemam gard. Ako osjeti ja nešto nije u redu, ja ću lako je napraviti. Ali
da li imamo gard ili stav, to je sada, ljudi možda ja kad ovako pričam
bukvalno na gard mislim.
Odakle, zašto mislite da je gard?
Gard zato jer treba mislim o ovome, treba mislim o onome, treba mislim o onome, sedim opušteno ovde, gledam satove koji ne rade, gledam ove
figurice,
minione na bome, sliku ne znam s kog ostrava je ono i eto
da li
sef koji je od stakla i opušten se, ja nemam ni tremu ni gad sada ni napetnost.
Da, ali pričamo o ljudima koji imaju, ja pričam iz profesionalnog okvira zato što kod mene dolaze ljudi sa velikom tremom, sa velikom socijalnom fobijom, trebaju sada da nastupaju, sad vam je sve era ovog javne prezentacije, prezentacija ovih na raznim kolegijima, mora sve da se priča i ljudi imaju naravno tremu da to ispred, ne znam, desetak ljudi nešto kažu. I zato je to, možda vama deluje malo mehanicistički, ja kažem treba tako, to nije naravno tako, to je...
Meni deluje kao da čovjek stalno treba bude u nekoj vrsti napetosti da se čuva iz vaših reda.
Ponosno je pogrešno.
Možda.
Da, ne treba da se čuva, nego treba čovjek da vodi baš obrnuto, treba da sve prihvata, rekla sam tremu, treba da prihvata kao nešto normalno, a ne da se bori protiv nje. Patnju kao nešto normalno, a ne da se bori protiv patnje. Neku nesigurnost, strahove, svaku onu emociju, tugu koja naiđe, da je drži, da je nauči, da je nosi. I to nije gard. To je jedna spremnost da sve ono što nam nosi život da prihvatamo na jedan odgovarajući način, a ne da nas to ne znam, ubije, da će to da nas, pri tome naravno trebamo da razmišljamo i o lepim stvarima, rekla sam malo pre da moramo da uživamo malo u životu, a ne samo da radimo, trebamo da uživamo u ljudima, u prijateljstvu, u davanju sebe, moramo se dajemo da nema ništa bez te neke pozitivne strasti, neće ništa da uspe ako ne verujemo u to i ako se ne damo onako...
Prodavanje je ušlo u modu mnogo.
Pa sve je ušlo u modu, da, sve je sad modu. Da. Ja sam imala skoro...
Nekada je to bilo prirodno. Nekada je to bilo prirodno i podrazumevalo se i nije imalo svoju fioku. ovo je izvađeno iz fioke i kršteno.
Jeste, ali nismo primetili, odjedno smo...
Dajem se.
Odjedno smo morali da, odjedno smo morali da priču, nešto, neka se prosto znalo da prosto kad dobiješ posao, završiš ga do kraja. Sad ljudi ne završavaju poslove do kraja, odustanu na nekom putu, neću kažem na pola puta. Isto skoro sam imala neku polemiku, izboriti se za sebe, pa kaže borba. Pa niko ne kaže da treba da se borimo ni sa kim, nego verite mi, možda sam ja ovde više izložena tome, ali ja viđam ljudi koji su odustali, koji bukvalno moraju da nađu deo sebe, pa da se izbore sa, da nađu taj zdravi deo sebe koji želi nešto da učini od svog života, koji želi da osmisli svoj život kakav jeste, ne nečim, nekim velikim ciljevima, ali mora da baš bukvalno da se bori sa onim drugim delom koji to neće, koji odustaje, koji je pasivan, koji je sebičan, koji je narcističan, koji hoće se njemu da se daje, koji stoji u mestu, koji nije u svom ja, ili je pasivan pa pati, pa na taj način privlači pažnju, ili je ekspanzivan i samo traži i samo govori ja pa ja pa ja. A čovjek nije ja ni kada je pasivan, niti kad je ekspanzivan, već je u svom ja kada shvata sebe, kad je u dobrim odnosima sa drugima, kad gradi dobre relacije, ali kad zna koje su mu obaveze, mogućnosti ili ograničenja. Znači, moje ograničenja su tolika, ja mogu toliko i nema tu garda, nema tu neke, ali realna ograničenja, a ne da...
Shvatio sam da čovjek izmeri svoju da, specifičnu težinu.
Da. Neuroza i nastaje kada mi imamo više aspiracije nego što imamo mogućnosti. Ali s druge strane nećemo ni da te mogućnosti koje imamo, ako imamo, da gušimo naše aspiracije zato što imamo puno strahova ili zato što odustajemo jer nismo idealni. Jer nismo, ta imperativ idealnog, to što ste malo pre rekli, svi liče na istog, to nije dobro, to kvazi savršenstvo, to je daleko od ljudskog.
Je život kratak?
Pa za mene možda i kratak da završim sve ono što želim, ali u principu je dovoljno dug da možemo da uradimo od njega nešto, da znamo da smo smisleno živeli.
Neki put može da se značajna stvar uradi za 20 minuta.
Naravno, zato kažem, to je malo individualno.
Ali gledam bez rezultata, dugačak ili kratak?
Bez rezultata? Pa to je verovatno individualno. Zaista ne znam. Mislim da je dovoljno dug da možemo da uradimo nešto, a ljudi koji su aktivni, koji su produktivni, koji žele da ostavi za sebe nešto što će da popravi ovu planetu, njima je sigurno kratak.
Dobro. Ja mislim da je to. Šta vi mislite?
Lepo. Lepo.
Hvala. Predstavite se.
Ja sam Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut.
Šta ste trenutno u ovog momenta?
Psihoterapeut.
Ko je završio terapiju?
Ja sam završila
terapiju. Aha. Trenutno.
Aha, sad sam završila grupnu psihoterapiju.
Grupnu psihoterapiju.
Da.
I rekli ste im srećan put.
I rekla sam im srećan put.
Evo. Jeste vi zadovoljni?
Jesam.
Emisiju radio Bojan Lazović.